Slăvit să fie Domnul! Și Domnul să vă binecuvinteze și să mai cântați! Copiii de la grupa de 4 ani roagă pe părinții lor să urce la grupă. Nici eu nu știu unde e exact grupa, eu am citit așa cum s-a transmis. Deci la orele 18:30, părinții care aveți la grupă, copii de 4 ani, în grupa A, vă rugăm să vă retrageți la grupă. Probabil că frații învățători au să vă comunice ceva. Aș vrea acum să vă rog să vă ridicați, pentru că vreau să citesc pentru noi un cuvânt din Scriptură. După frumoasele cântări care le-am ascultat și rugăciunile binecuvântate care le-am avut împreună, să avem și un timp de învățătură. Și dacă întotdeauna ați spus amin când am spus să binecuvinteze Domnul pe cei ce cântă, sper că veți spune amin și când voi spune Domnul să mă binecuvinteze și pe mine, pentru că urmează să vestim cuvântul Domnului și cuvântul Domnului este important pentru noi. Evanghelia după Matei, capitolul 13, pasajul cuprins între versetul 24 și versetul 30, la pagina 938 în Biblie, să urmărim cu respectul care se cuvine cuvântul Domnului. Pilda neghinei, Matei, capitolul 13, versetul 24. Iisus le-a pus înainte o altă pildă și le-a zis: Împărăția cerurilor se aseamănă cu un om care a semănat o sămânță bună în țarina lui. Dar pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul lui, a semănat neghină între grâu și a plecat. Când a răsărit soarele, când au răsărit firele de grâu și au făcut rod, a ieșit la iveală și neghina. Robii stăpânului casei au venit și i-au zis, Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? De unde are dar neghină? El le-a răspuns, un vrăjmaș a făcut lucrul acesta. Și robii i-au zis, vrei dar să mergem să o smulgem? Nu le-a zis ei, ca nu cumva, smulgând neghina, să smulgeți și grâul împreună cu ea. Lăsați-le să crească amândouă împreună până la seceriș. Și la vremea secerișului voi spune secerătorilor, smulgeți întâi neghina și legați-o în snopi ca să o ardem, iar grâul strângeți-l în grânarul meu. Amin. Tată Sfânt din ceruri, îți mulțumim că în seara aceasta suntem aici și cuvântul Tău este deschis în fața noastră. Îți mulțumim pentru cuvântul Tău, Doamne, și credem din toată inima că acest cuvânt care a fost rostit de Mântuitorul nostru iubit are în el multă învățătură pentru noi. Are în el multă greutate spirituală și credem că și în seara aceasta poate să vorbească fiecăruia dintre noi. De aceea îți cerem prin cuvântul Tău și sub călăuzirea Duhului Sfânt să ne vorbești prin cuvântul Tău în această seară. Mă rog ca fiecare care participă acum aici și ascultă cuvântul Tău să fie binecuvântat prin cuvântul acesta și toate aceste lucruri. Mă rog în numele Domnului Iisus și îți mulțumesc că ne asculți. Amin. Mulțumesc, vă rog să vă reașezați. Cuvântul pe care l-am citit, după cum ați înțeles deja, este o pildă a Mântuitorului și noi știm din citirea Scripturii și din cunoștințele noastre generale că Mântuitorul, în funcție de ascultătorii săi, a folosit diferite metode prin care să-i facă pe oameni să înțeleagă tainele împărăției lui Dumnezeu. Una din metodele pe care Domnul Iisus le-a folosit a fost pilda și în seara aceasta stă în fața noastră una din frumoasele pilde pe care Domnul Iisus le-a folosit împărtășind ascultătorilor săi Evanghelia împărăției lui Dumnezeu. Vreau să vă spun că știu pilda aceasta de când eram mic copil. Vreau să vă spun că am citit-o de multe ori. A fost însă ani de zile pilda cea mai neglijată de mine din toate pildele care le-am citit în Biblie, pentru că este una din puținele pilde pe care Mântuitorul le și tălmăcește, nu? Și am spus în mintea mea, ca un cititor al Scripturii, aici nu trebuie să rămân mult, aici toate sunt clare, Aici Mântuitorul clarifică lucrurile pentru ucenicii săi, iar eu m-am considerat și mă consider unul din ucenicii Domnului. De aceea, în această seară vreau să vă mărturisesc că zilele trecute, după ce am luat din nou Scriptura în mână, știind că voi fi la slujire în această seară, luând în considerare și faptul că în ultima vreme aici la noi s-a abordat un stil puțin altfel de învățătură, dumneavoastră știți aceasta, s-a făcut un val de învățătură puțin altfel ca și până acum, am spus în mintea mea, acum e momentul să facem puțin altfel. De aceea m-am rugat Domnului și pilda aceasta, care este o pildă atât de frumoasă, are pentru noi un semnal de alarmă care face bine nouă ca și credincioși, Bisericii lui Dumnezeu, comunității de aici, dar fiecărui individ care se consideră mântuit, fiecărui mădular în trupul lui Iisus Hristos. După cum am spus, pilda aceasta este una din pildele tălmăcite de Mântuitorul și după ce Domnul or spune pentru noroadele multe care erau adunate acolo pe țărm, căci Biblia ne spune la începutul capitolului, căci Iisus stătea în corabie, datorită mulțimii a preferat să stea într-o corabie pe apă și noroadele de pe țărm ascultau cuvântul. În urma faptului că au spus pildele norodului, Iisus a intrat în casă cu ucenicii și ucenicii le-a cerut să tălmăcească pilda și el le-a tălmăcit-o. Însă, după cum vă spuneam zilele trecute, am spus aici, trebuie să mă opresc, aici este ceva ce am neglijat. Și am descoperit că aici, în cuvântul acesta, există un aspect foarte delicat al stării Bisericii Domnului Iisus Hristos din vremea de pe urmă. Ne este revelat tocmai starea aceasta cu prea multă confuzie, cu puțină neglijență și, nu în ultimul rând, cu multă râvnă din partea unora în biserică. Pentru că, trebuie să vă spun, convingerea mea, în ultima vreme, în biserică, se slujește foarte mult și se slujește uneori cu irresponsabilitate, cu prea puțină prudență în ce privește responsabilitatea de a sluji în Biserica lui Dumnezeu. Pilda are trei întrebări și oamenii responsabili de calitatea lucrării, ca urmare a pildei, au pus trei întrebări. Trei întrebări care eu le-am adus împreună și am numit mesajul din această seară starea dificilă a Bisericii în vremea din urmă. Starea dificilă a Bisericii în vremea din urmă. Una din întrebări sună în felul următor. Este prima întrebare. Doamne, n-ai semănat sămânță bună în țarina ta? A trecut puțin timp, s-a dat o scurtă explicație și a urmat o altă întrebare. De unde are țarina neghină? De unde are țarina neghină? Și a urmat apoi cea de-a treia și ultima întrebare. Ascultă, nu vrei să mergem să o smulgem? Avem tot potențialul și putem să facem lucrul acesta. La toate aceste întrebări nu se dă niciun răspuns foarte clar. E adevărat că Mântuitorul tâlcuiește pilda pentru ucenicii săi. Însă dincolo de aceste întrebări, dincolo de faptul că Mântuitorul a tălmăcit pilda pentru ucenicii săi, există cel puțin patru lucruri, cel puțin patru fenomene, să le spun așa, care aduc în relief pentru noi care suntem interesați, dacă suntem, eu sunt foarte interesat de starea Bisericii în vremea de acum, în vremea în care noi trăim, în vremea în care noi slujim, în vremea în care se întâmplă sub ochii noștri lucruri ciudate și se împlinesc semnele venirii Domnului Iisus Hristos. Războaie dinspre est, amenințări dinspre vest, cutremure de pământ, emigrarea maselor într-o parte și în alta în Europa, în această vreme Biserica lui Dumnezeu trebuie să-și deschidă ochii, să vadă realitatea stării în care se găsește, să-și ia măsurile de rigoare ca la venirea Domnului să poată să rămână, să fie și să rămână în condiția pe care o cere Dumnezeu ca atunci să poată fi transformată și să beneficieze de faza desăvârșită a transpunerii ei în împărăția veșnică a lui Dumnezeu. Eu îmi doresc lucrul acesta foarte mult și doresc ca toți care mă ascultați împreună cu mine în ziua aceea să fim cu toții pregătiți, să fim găsiți de Dumnezeu, de Mântuitorul nostru, în condiția desăvârșită pe care ne-o cere, ca să putem să primim mesajul celor de la dreapta și să intrăm în desăvârșita fază a împărăției lui Dumnezeu. Doamne, dă-ne-o tuturor! Amin! Primul lucru care vreau să-l spun din cuvântul acesta, primul lucru cu care să atragem atenția noastră vis-a-vis de starea și condiția aceasta, s-o numesc deficitară a bisericii în vremea din urmă, este că în biserică se poate vedea și este foarte vizibilă o stare de neglijență irresponsabilă față de starea ei interioară, față de însuși starea ei interioară. Acum, n-aș vrea să înțelegeți că neapărat aici la noi, dar nici să nu înțelegeți că suntem chiar pe ultima treaptă. Pentru că Dumnezeu, când venim la pocăință, când ne lăsăm de păcatele noastre, El ne iartă de păcate. Noi primim credința în Hristos și primim starea de neprihănire datorită faptului că am crezut în Hristos. Ne încheiem legămintele și devenim copiii lui Dumnezeu. Dar nu aceasta este starea optimală care o cere Dumnezeu de la noi. De-abia am început, de-abia suntem socotiți neprihăniți și Dumnezeu ne cere să mergem mai departe, să continuăm cu sfințirea continuă. Am primit sfințirea de drept și nouă ni se cere să trecem la sfințirea continuă. Iar când va veni Fiul omului, Biblia ne spune că atunci vom fi ca El, îl vom vedea așa cum este și atunci vom primi starea de desăvârșire cu care să fim vrednici, cu care să potrivim în împărăția lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne pe toți la lucrul acesta! Vreau să vă spun într-o scurtă paranteză vis-a-vis de felul în care se consideră în vremea noastră această stare de neprihănire și condițiile care ne introduc în zona de siguranță a pretențiilor lui Dumnezeu, că săptămâna trecută, la una din întâlnirile de cateheză, am avut plăcuta surprindere să mi se spună de unii din părinții tinerilor care se vor boteza că vor să fie prezenți la cateheză. Am zis, chiar mă bucur, vreau să vedeți și să știți ce fac acolo, ce facem acolo de 20 de ani. Și împreună cu el am fost surprins să vină și un prieten din Republica Moldova, un om interesat de mântuirea lui, de viața lui, de legătura lui cu Dumnezeu. Și pentru că, printre altele, discutam lucrurile care ne aduc în starea în care Dumnezeu ne recunoaște ca și copii ai Lui, ca apoi să putem vorbi despre botezul Duhului Sfânt și darurile Lui, care era tema serii noastre, am pus întrebarea: este botezul o doctrină? Este botezul o poruncă? Sau ce este de fapt botezul? Vreau să știu acum, până nu vă botezați. A răspuns și omul nebotezat încă. Și a spus, spre surprinderea mea, botezul este un contract care cere niște condiții pe care le pune Dumnezeu și trebuie îndeplinite cu succes. Și am spus, tu nu ești departe de împărăția lui Dumnezeu. Dragii mei, cu atât mai mult noi, care venim la biserică de zeci de ani, care ne sunt propovăduite principiile transformărilor noastre spirituale și lucrurile care ne aduc în zona de siguranță a pretențiilor lui Dumnezeu, ar trebui să știm toate lucrurile care le cere Dumnezeu de la noi, să reușim să le îndeplinim și să putem să fim plăcuți lui Dumnezeu. Doamne, ajută-ne la lucrul acesta! Primul lucru, deci, ca o avertizare solemnă pentru noi este acesta. Prezența vizibilă în biserică a unei stări de amorțeală irresponsabilă ar trebui să ne dea de gândit și să spunem în felul următor. La noi nu mai merge așa. Noi vrem să ne trezim la realitate. Noi vrem să fim racordați la sursa de siguranță a lui Hristos, care este capul bisericii, noi vrem să fim mădulare vii în trupul lui Hristos, îndeplinind toate condițiile care ni le cere Dumnezeu pentru ca orice s-ar întâmpla cu noi. Sau fie că va veni Domnul la noapte sau în următoarea perioadă, eu și noi toți să fim pregătiți ca să intrăm în veșnica împărăția Mântuitorului nostru. Dumnezeu să ne ajute la lucrul acesta. Când spun lucrurile acestea care vorbesc despre această irresponsabilă stare de veghere, despre această veghere deficitară care este abordată în ultima vreme, mă gândesc că Domnul puțin mai târziu mai are o pildă care relevează și mai bine această stare pentru noi, pilda celor 10 fecioare din aceeași Evanghelie, la capitolul 25, unde Mântuitorul spune că au fost 10 fecioare care au primit semnalul la miezul nopții că vine mirele și Biblia spune toate au ațipit și au adormit. Acum poate mă credeți că n-a fost prea grav ce v-am spus în urmă cu câteva minute, când am spus că se abordează o stare irresponsabilă de amorțeală și de irresponsabilitate. Dacă Biblia spune că toate 10 au ațipit și au adormit, aș vrea să facem diferența între două lucruri. În primul rând, e diferență între a fi ațipit sau adormit. A fi ațipit înseamnă pe jumătate adormit, înseamnă ceea ce se spune în circulație în Austria, secunde în șlaf e suficient să intri într-un stâlp sau, mă rog, să ieși de pe carosabilul pe care călătorești. A fi adormit înseamnă să fii inconștient. Poate se poate întâmpla cu tine orice, că tu nu reacționezi. Lucrurile din punct de vedere spiritual sunt aproape la fel. Dacă toate fecioarele, și aici nu vorbim despre lume, aici vorbim despre biserică. Deci vorbim despre biserică, dragii mei. Biblia ne spune că jumătate n-au avut ulei în candele. Iar celelalte și-au alergat să caute unde lemn. Este starea de disperare a unora care consideră că sunt în ultima vreme și nu mai pot face nimic, ca să-și facă rost de ulei în candelă, pentru că a sosit momentul când undelemnul, când starea lui nu este corespunzătoare ca să fie salvat. Dragii mei, și vreau în această seară să ne avertizăm împreună, să luăm seama la condiția spirituală care ne-o cere Dumnezeu și dacă în jurul nostru această stare perpetuă tot mai mult, noi să fim aceia care cerem lui Dumnezeu să ne dea discernământul Duhului Sfânt ca să putem să rămânem la starea pe care ne-o cere Dumnezeu. Și Dumnezeu să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Așa spuneam, versetul 25 pe care l-am citit. Pe când dormeau oamenii, a venit vrăjmașul și a semănat sămânța neghinei în țarină. Acum, dacă aș vrea să vă explic eu încă o dată, după ce v-am spus că Domnul a tălmăcit pilda pentru ucenicii săi, ce este țarina, ce este holda de grâu sau așa mai departe, poate nu știu cât sens ar avea. Dar vreau să vă spun un lucru, că țarina este lumea, nu este biserica. Țarina este lumea, nu este biserica. Așa că nu știu dacă e treaba noastră la un moment dat, privind în jurul nostru, dacă unii arată mai altfel ca noi, spunem, în mintea noastră, iar neghină, nu e locul aici. Nu e treaba noastră, dragii mei. Biblia ne spune că vremea despărțirii nu a venit încă. Pe când dormeau oamenii, a semănat vrăjmașul. Dar când țarina lumii acesteia era disperată din cauza faptului că starea ei nu era considerabilă înaintea lui Dumnezeu, a venit din cer Hristosul și a semănat sămânța împărăției lui Dumnezeu și au început să răsară firele de grâu și în inima ta a semănat și a încolțit și a răsărit. Dă slavă Domnului în această seară! Dragii mei, dacă suntem copii ai lui Dumnezeu, nu este meritul nostru. Dacă am primit în inimile noastre sămânța Evangheliei și de 2000 de ani se seamănă mereu și noi am beneficiat de harul acesta, este harul lui Dumnezeu. Este îndurarea lui Dumnezeu față de noi. Este binecuvântarea lui Dumnezeu pentru noi și pentru familiile noastre că ne-a dat înțelepciunea să răspundem chemării Lui la mântuire. Îți mai aduce aminte de momentul acela? Îți mai aduce aminte de momentul când ai primit cuvântul lui Dumnezeu în inima ta și ai început să te miști pentru Dumnezeu? Mi-amintesc din copilăria mea când mergeam la adunare și la adunarea în care am crescut, aproape 20 de ani a venit un om la adunare. Și după ce soția lui se botezase, el a spus în felul următor: și eu vreau să mă pocăiesc, dar eu nu mă pocăiesc până nu-mi spune Dumnezeu. Până nu-mi spune Dumnezeu, nu mă pocăiesc și nu mă pocăiesc unde se duc cei mulți. Eu vreau să mă pocăiesc acolo unde îmi va spune Dumnezeu. Și fratele Indrieș, într-o duminică dimineața la 3, când s-a trezit să dea mâncare la animale, s-a dus în graj și a auzit o voce din podul grajdului: Ioane, du-te la biserică la pocăiți. O dat mâncare la animale, a venit în casă și a spus nevestei lui: mă duc cu tine la pocăiți. A cerut presbiterilor să-l boteze și s-a întors la Domnul. Când Dumnezeu ne cheamă, când Dumnezeu ne iese înainte și sămânța cuvântului Său încolțește în inimile noastre, trebuie să capitulăm cu tot ce avem, pentru că Dumnezeu ne cheamă la împărăția Lui. Și Doamne, ajută-ne să răspundem și să rămânem pe calea aceasta până vom ajunge cu toții să moștenim împărăția Lui slăvită. Domnul să ne ajute la lucrul acesta. În al doilea rând, ca o altă avertizare, având în vedere condiția dificilă și starea spirituală a bisericii din vremea din urmă, este pătrunderea în biserici, pătrunderea în biserică a unor învățături și filozofii lumești. Întrebarea care se punea în pilda noastră, cea de-a doua întrebare: n-ai semănat sămânță bună în țarina ta, de unde are dar neghină? Spunea a doua întrebare: de unde are țarina neghină? De unde are neghină? Trebuie să luăm seama la ceea ce se întâmplă în ultima vreme, pentru că trăim vremea despre care spune Scriptura că în vremea din urmă pământul va fi plin de cunoștința Domnului ca fundul mării de apele care îl acopăr. În această vreme trebuie să luăm seama la învățătură, trebuie să luăm seama la ce ascultăm, trebuie să cunoaștem cine sunt cei care ne învață și ce învățături primim din partea lor. De altfel, cred că lucrul cel mai bun care ar trebui să facem ar fi să-i cerem de la Domnul să ne dea discernământul de la Duhul Sfânt, ca să vedem și să înțelegem învățătura sănătoasă, să ne orientăm după învățătura sănătoasă și să luăm seama la avertizările cuvântului lui Dumnezeu. Apostolul Pavel avertiza în legătură cu această biserică din Colose, o biserică unde altădată fusese și predicase Evanghelia, de care se simțea acum responsabil, și la capitolul 2, Marele Apostol avertizează biserica prin cuvântul său solemn și spune la capitolul 2, versetul 6, în felul următor: astfel, dar, după cum ați primit pe Iisus Hristos Domnul, așa să și umblați în El, fiind rădăcinați și zidiți în El, întăriți prin credință, și zidiți în El, întăriți prin credință după învățăturile care v-au fost date și sporind în ea cu mulțumiri către Dumnezeu. Luați seama ca nimeni să nu vă fure cu filozofia și cu amăgire deșartă, după datina oamenilor, după învățăturile începătoare ale lumii și nu după Hristos. Iată avertizarea Marelui Apostol. Și pentru noi în această seară este valabilă aceeași avertizare. Trebuie să luăm seama la învățătura pe care o primim, la învățăturile care pătrund printre noi și Dumnezeu, să ne dea înțelepciune, să deosebim învățătura sănătoasă, să ne hrănim cu cuvântul curat care vine din gura lui Dumnezeu și Domnul să ne binecuvinteze la lucrul acesta. Apoi, aș vrea în al treilea rând să facem încă o observație cu privire la un alt pericol, dacă îl putem numi chiar pericol, poate e puțin prea grav spus, dar puțin mai târziu vom înțelege de ce am făcut această precizare. Un al treilea pericol este râvna pentru lucrurile la care unii nu sunt chemați. Râvna mare și darurile prea puține pentru lucrurile care unii le fac în slujirea lor înaintea lui Dumnezeu. Haideți să ne punem câteva întrebări în această seară vis-a-vis de principiul acesta, de această slujire, de râvna unora care fac și vor să facă lucruri la care nu sunt chemați. Părerea mea este, înțelegerea mea este că prea mulți fac lucruri la care nu sunt chemați și prea puțini care sunt chemați nu slujesc acolo unde sunt chemați. Aici este o problemă de altă natură care nu doresc să o spun, însă este și în privința aceasta o mare deficiență și o mare pagubă pentru Biserica lui Dumnezeu faptul că în biserică există această zvâgnire, această încercare ca mulți să facă din râvna lor, pentru că mulți alții slujesc, ar trebui să facem și noi, nu? Ce credeți? Ce s-ar întâmpla dacă eu aș lua un acordeon să vreau să vă cânt? Nu mulți ați rămâne cu mine. Însă aș vrea în această seară, dragii mei, să în modul cel mai solemn, în Biserica lui Dumnezeu, chemarea Domnului la slujirea pe care o faci este esențială. Iar chemarea Domnului, dacă o ai, ea trebuie să fie însoțită de darurile cu care să o exerciți. Este adevărat? Bineînțeles că este adevărat. El a dat pe unii apostoli, proroci, evangheliști, păstori și învățători. Și se mai întâmplă un lucru sensibil. Unii le rușine să spună darurile care le au, chemarea pe care o au. Așa, dintr-o râvnă inversă, dintr-o falsă modestie. Iar alții se aruncă și cer să fie puși în lucrări care pur și simplu nu sunt pentru ei. Oare nu credeți că ar trebui să ne rugăm Domnului ca în biserica noastră să slujească cei chemați în locurile la care sunt chemați? Și dacă avem în biserică daruri, Domnul să ni le dea pe toate, nu numai unele dintre ele? Nu e așa că ne place tuturor lucrarea prorociei? Și Biblia spune, umblați după darurile duhovnicești, dar mai ales să prorociți. Este normal. Ea este scrisă în Biblie, este foarte clară pentru noi. Dar nu vi se pare că este o mutilare a spectrului de slujire dacă vrem numai un dar? Dacă folosim numai un dar, dacă numai unul ni-i drag? Oare n-ar trebui să avem în biserică toate darurile duhovnicești? Și ne rugăm Domnului ca Domnul să le dea. Domnul să pregătească inimi și suflete, frați și surori pregătiți să slujească cu darurile Duhului Sfânt. Și Domnul să ne dea în biserică darul înțelepciunii, al deosebirii duhurilor, al tălmăcirii limbilor, darul de vindecare, de putere. Duhul Sfânt are o lucrare și un spectru deosebit de vast, pentru că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Aici parcă ați fost baptiști, că n-am auzit decât un amin sau doi. Frați și surori, râvna pentru lucrurile la care nu suntem chemați este o pagubă pentru Biserica lui Dumnezeu. Să ne rugăm lui Dumnezeu ca lucrurile acestea, râvna și darurile, să funcționeze în mod echilibrat, după înțelepciunea Duhului Sfânt, care Dumnezeu, care Hristos o dă cu plăcere tuturor acelor care doresc aceasta și sunt pregătiți să slujească împreună cu Hristos la zidirea trupului lui Hristos. Lucrurile acestea, darurile, chemarea, slujbele, nu sunt pentru altceva, nu sunt pentru interesele noastre, nu sunt să fim văzuți, să devenim și să fim numiți lideri la un moment dat. Nu, acum așa apar tot felul de titluri noi, lideri aici, lideri din coro, la peste tot sunt lideri. Nu-i nicio problemă. Nu-i nicio problemă aceasta. Problema este dacă darurile și chemarea nu funcționează în mod echilibrat. Dacă e prea multă râvnă și nu sunt daruri, consider că nu este în ordine și rezultatele nu vor fi așa cum trebuie. De aceea, răspunsul la cea de-a treia întrebare care s-a pus, nu vrei să mergem să smulgem neghina, este clar, atât din tălmăcirea Mântuitorului, cât și din relatarea care am adus-o în fața dumneavoastră. N-a venit vremea încă, Încă n-a venit vremea aceea atât de dramatică încât râvna să fie singurul factor de slujire în biserică. Doamne, păzește-ne! Eu mă rog Domnului și doresc ca biserica lui Dumnezeu să fie binecuvântată cu chemări divine, cu daruri duhovnicești și biserica lui Hristos să fie zidită sufletește, să ajungă la statura lui Hristos, care este capul bisericii lui Dumnezeu, slăvit să-i fie numele. Un ultim lucru, o ultima avertizare, având în vedere starea aceasta deficitară a bisericii din vremea din urmă, care îl descoperim, care reiese din aceste întrebări, din aceste întrebări ale pildei neghinei, este că în final s-a mai pus o întrebare care a fost și ea stopată tot de către învățătorul care a rostit pilda aceasta. Ascultă, nu vrei să mergem să smulgem neghina? Nu vrei să mergem să o smulgem? Și cât de des, prea des în biserică se întâmplă să vedem lângă noi, la cina Domnului, sau în alte împrejurări, sau la alte părtășii, frați sau surori, care arată altfel, care are o rochie deocheată, care are alte lucruri care nu sunt pe gustul nostru. Nu vreau să înțelegeți că sunt de acord cu anumite lucruri caragioase și cu anumite ținute care nu corespund în închinare înaintea lui Dumnezeu. Dar fii serios, fii sincer cu tine însuți în seara aceasta, dragul meu, și recunoaște înaintea lui Dumnezeu dacă a fost momente în viața ta când te-ai uitat în stânga, în dreapta și ai spus, aici e neghina, așa ceva nu se poate. Așa cum e tuns, așa cum e îmbrăcat, neghina. Vreau să-ți spun, dragul meu, că treaba mea și treaba ta ar fi să te uiți la spicul de grâu de care tu ești responsabil. Să fii responsabil de el și să te rogi lui Dumnezeu ca și cel de lângă tine. Dacă e voia lui Dumnezeu, la un moment dat să se întâlnească cu Dumnezeu, să fie transformat după voia lui Dumnezeu. Nu vrei să mergem să smulgem neghina? N-a venit vremea aceea. Și ultimul pericol, și mă apropii de încheiere, judecarea lucrurilor a căror vreme încă n-a venit, este de asemenea un pericol iminent pentru starea confuză a bisericii din vremea din urmă. N-a venit vremea judecării unor lucruri care noi credem că trebuie puse la punct. Acum, aici, nu de alții, de noi, așa spunem noi la un moment dat. Dragii mei, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune și Mântuitorul, înainte să spună pilda aceasta, a predicat în predica de pe munte și a spus în felul următor: nu judecați ca să nu fiți judecați, căci cu ce măsură judecați, cu aceea veți fi judecați și așa vi se va face și vouă la fel. Aceasta nu înseamnă că n-am dreptul să analizez, să deosebesc binele de rău, nu înseamnă că n-am dreptul să sfătuiesc pe aproapele meu. Dar scopul nostru este întotdeauna acel al Mântuitorului, să fim recuperați, să fim ridicați, să fim câștigați pentru împărăția lui Dumnezeu. Când Petru s-a lepădat, el a fost recuperat de Mântuitorul prin faptul că s-a pocăit. Și nu știi tu sau știi tu dacă cel de lângă tine care tu spui că e neghină, știi tu că Dumnezeu nu vrea într-o anumită vreme să-l recupereze? Bineînțeles că există o vreme a judecării tuturor lucrurilor, dar nu cred că noi suntem chemați pentru aceasta. Și cartea Eclesiastului, în încheierea ei, spune într-unul din versete, căci Dumnezeu va aduce orice faptă la judecată și judecata aceasta se va face cu privire la tot ce este ascuns, fie bine, fie rău. Învățătorule, nu vrei să ne lași să smulgem neghina? Râvna noastră, tu o știi. Noi totdeauna te-am susținut. N-a venit vremea judecării acelor lucruri. Și dacă în această seară am auzit cuvântul lui Dumnezeu, dragii mei, mie mi-a vorbit și dacă v-a vorbit și dumneavoastră, haideți fiecare în dreptul nostru să privim condiția noastră înaintea lui Dumnezeu. Suntem în biserica lui Dumnezeu, suntem copiii lui Dumnezeu, dar să luăm seama la această stare deficitară și prea iresponsabilă din punct de vedere spiritual, să luăm seama la învățăturile care ni se aduc și să punem la inimă cuvântul lui Dumnezeu, să ne echilibrăm slujirea cu trăirea noastră, ca să nu fie cumva prea multă râvnă fără chemare și fără daruri, că atunci la cine ar fi de folos lucrul acesta? Și dacă avem tendințe de judecată, dați-mi voie să vă spun, n-a venit vremea reașezării tuturor lucrurilor și Mântuitorul ne spune în capitolul 25, în aceeași Evanghelie, când va veni Fiul omului în slava sa cu sfinții îngeri, va împărți pe unii de alții, cum desparte păstorul oile de capre. Și va zice celor de la stânga, duceți-vă, și celor de la dreapta, veniți. Ați văzut vreodată cum desparte păstorul oile de capre? Pentru el e foarte simplu. Pentru noi credem că e complicat și va fi complicat. Nu va fi deloc complicat. Păstorul desparte oile de capre cu un toiac numit campău. Și nu mă-l pune între ele, aș numai un pic le atinge, le mângâie și se despart unele de altele. Automat o iau în direcții diferite. Cu atât mai mult Dumnezeu, la revenirea lui Iisus, când ne spune va despărți oile de capre, să știți că vor fi lucrurile foarte bine puse la punct. Vă doresc tuturor ca în seara aceasta să primiți cuvântul care vine din partea lui Dumnezeu, să ne fie de folos și ziua când Fiul omului va veni, să ne găsească în condiția de desăvârșire, de neprihănire pe care o cere Dumnezeu, ca să moștenim împărăția lui Dumnezeu. Veniți, binecuvântații Tatălui de la Viena, și moșteniți împărăția. Mi-o doresc mie și dumneavoastră tuturor. Amin.